Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Республикада иң яхшы 50 инновацион идеясы 8-нче республика бәйгесе башланды. Башка еллардан айырмалы буларак быелгы бәйгегә бары тик берәр оешма тарафыннан гамәлгә ашырылачагы расланган проектлар гына кабул итләчәк. Моннан ары сан ягына түгел, сыйфат ягына әһәмият биреләчәк. Бу бәйге турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу бәйгенең төп максаты республикада инновация эшчәнлеген стимуллаштыру дип белдерә аны оештыручылар. Шушы максаттан үз идеяларын тәкъдим итеп грант алырга һәм алга таба үз эшләрен тагын да киңрәк җәелдергә теләүчеләр саны елдан-ел арта бара икән. Әйтик, 2005 елгы бәйгегә 490 проект кына катнашкан булса, узган ел бу сан 1696-га җиткән. 7 ел эчендә барлыгы 7090 проект тәкъдим ителгән һәм шулар арасыннан 754 проект җиңүче дип табылган. Инновация идеясы өчен булдырылган премияләр исә 5000 сумнан алып 50000 сумга кадәр. Бу елгы бәйгегә катнашу шартларына килгәндә исә аның төп шартына үзгәрешләр кертек дип белдерде Татарстан инвестиция венчур фонды җитәкчесе Айнур Әйделдинов. Аның сүзләренчә, моннан ары бары тик республика яисә Русияның конкрет берәр оешмасында гамәлгә ашырылачагын раслаган проектлар гына кабул ителәчәк икән. Без хәзер тиешле максатларыбызга ирештек дип уйлыйм. Инновация идеяларына карата кызыксыну туды. Моннан соң сыйфат ягына игътибар итәргә кирәк дип белдерде ул министрлар кабинетында үткән брифингта. Инновация идеялары бәйгесенә тәкъдим ителгән проектларга бәяне төп белгечләр оешмасы буларак Татарстан фәннәр академиясе галимнәре бирәчәк. Җыелышта катнашкан әлеге академия президенты Әхмәт Мәсхәров фикеренчә, моннан алдагы елларда инновация проектларын тәкъдим итүчеләр күп санда булса да, алар арасында сыйфатлылары алай ук күп булмаган. Быелгы бәйгенең шартларын кырсату бик урынлы, чөнки күп кенә проектлар хәтта табигать канунларына каршы килә. Проектлар шулай ук тәҗрибә үткәрелмичә генә тәкъдим ителә. Күп кенә мөрәҗәгатьләр интернеттан җыелган мәгълүматларгә нигезләнеп кенә хәзерләнә. Бу идеяларның тормышка ашардаймы, түгелме икәнлеге фәнни яктан тикшерелеп каралмый. Мөрәҗәгать шартларын кырсаткач, быелгы проектлар санында кимме булыр дип уйлыйм, диде Әхмәт Мәсхәров. Узган елларда кемнәр яисә кайсы оешмалар бу проектлар белән җиңүгә ирешкән соң? Узган еллардагы бәйге җиңүчеләрен мин берсеннән дә аерып карарга теләмәс идем. Алар чыннан да үз идеялары белән кызыклы проектлар уйлап табучылар дип белдерде Айнур Әйделдинов Азатлы хәбәрчесенә. Тик шулай да бер тармакта уңышлы гына эшләп киткән инновация проекты белән таныштырып үтте.
Мин әйтерем, Нижнекамстан, мәсәлән, Полиол дигән оешманы, алар бүген көндә безнең Нижнекамск нефтехимнан алып чимал алып узар яңа продукция ясыйлар. Бүген көндә аларның продукция ул теге йомшак һәм хаты полиуретан дигән бер матдә инде. Аны дөресен әйткәндә, бүген көндә базарда кулланалар төрле-төрле якларда. Бер исәптән аның менә катылары ул трассаларда куллана торган трубаларны җылыта торган яки урамдагы биналарны тышкы яктан җылыта торган менә продукция. Һәм икенчесе аның йомшагы дигәне ул мәсәлән күбрәк мин аны әйтерем автокомпанияларга карый торган, мәсәлән, алар автомобильләрдә сиденьегә утыра торган сиденьенең менә эчендә булган йомшак матдә менә алар эшләләр. Үткән елны аларның үзләрен оборотларын 150 миллион белән бетерделәр. 150 миллион сумга саттылар үзенең продукциясын. Һәм дөресен генә әйткәндә, менә шулай ук бу команда пайда булды. Аларның инде нәшәтем Ирхамын бирә торган кешесе, Нижнекамск нефтехимдә заплылар эшләп чыккан кешесе, һәм яңа ике студент, безнең химик технология институтын бетергән студентлар бергә менә шушы компанияны ясап чыгарып, без аларга ярдәм итеп, алар шушындай формада эшләп яталар.
Дип белдерде Татарстан инновация венчур фонды җитәкчесе Айнур Әйделдинов. Быелгы бәйге 3 этапта һәм 8 номинация буенча үтәчәк. Нәтиҗәләр 30 декабрьдә игълан ителәчәк.
Татарстандагы инновация идеялары турында Райнур Шакирны тыңладык. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.